O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat og'ir qolishiga qaramasdan G'arb bilan munosabatlar tiklanishi asosan Afg'onistondagi vaziyat bilan izohlandi. Ukrainadagi zo'ravonliklar ortidan Rossiya tahdidini mintaqaga ko'chish ehtimolligi ham O'zbekiston va G'arb munosabatlarini yaqinlashtiruvchi yangi faktor sifatida qaralmoqda. O'zbekiston Ukrainani hududiy yaxlitligini rasman qo'llagan mintaqadagi yagona davlat. G'arb tomonidan olqishlangan bu pozitsiya so'nggi paytda bir necha bor Toshkentga safar qilgan G'arb diplomatlari bilan ham muhokama qilindi. Siyosatshunos Namoz Normo'min nazarida Ukraina mojarosi G'arb va rasmiy Toshkent munosabatlarida yangi manfaatlar ehtiyojini yuzaga chiqargan.
Bu Ukrainadagi voqealar va Ukraina voqealari munosabati bilan Rossiya va G'arbning qarshi qarama-qarshi kelishi O'zbekiston uchun, hukumat uchun biroz foydali bo'ldi. Chunki Rossiya endi G'arb ishlarini o'z hududidan o'tkazmasligi mumkin. Ular butunlay O'zbekistonga kelib, keyinchalik samolyotlar bilan, uchoqlar bilan, boshqa bo'lmasa yo'llar bilan tashilish mumkin bu G'arb kuchlarining texnikalari va askarlari haqida. Lekin G'arb ham biladiki, O'zbekistondagi rejim hech narsaga yaramaydi. Bu rejimdan bir yaxshilik kutib bo'lmaydi. G'arbdagilar buni yaxshi biladi, juda yaxshi biladi. Shuning uchun ham G'arbning O'zbekistonga bu nisbatan siyosatini muhim bir doimiy do'stona siyosat deya olmaymiz. Zotan G'arb avvalo siyosatida manfaatlarini, vaqtinchalik manfaat G'arb kuchlarining Afg'onistondan chiqish masalasi,
dedi Namoz Normo'min. NATO vakolatxonasini Toshkentda ish boshlashi nafaqat Afg'oniston masalasini muvofiqlashtirish, balki mintaqaviy shuningdek ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishni ham maqsad qiladi. Hamkorlik doirasidagi masalalardan biri O'zbekiston qurolli kuchlarini xalqaro standartlarga mos isloh qilishga ko'mak ko'rsatish ekani aytiladi. Siyosatshunos Farhod Tolipov NATO vakolatxonasini ochilish marosimida ishtirok etgan. Siyosatshunos O'zbekistonni NATO bilan hamkorligida tarixiy burilish boshlanmoqda deb hisoblaydi.
Gap hozir faqatgina NATO bilan Markaziy Osiyo mamlakatlari orasidagi hamkorlik yangi bosqichda qanday rivoj topish kerakligi to'g'risida ketyapti. Chunki haqiqatan ham o'shandan beri 90-chi yillardan beri NATOning o'zi ham ancha rivojlanib keldi. U bugun juda katta tashkilot, bir tomondan 28 ta a'zo bo'lsa, ikkinchi tomondan dunyoning 40 ta davlatlar NATOning sheriklari va sheriklar bilan ham nafaqat harbiy yo'nalishda, darvoqa noharbiy sohalarda ham hamkorlik olib boradi. Shuning uchun ham biz NATOdan albatta ko'p foyda ko'rishimiz mumkin va ancha umumiy loyihalarni amalga oshirishimiz mumkin. Shunday bo'lib keldi ham. Mana orada Afg'oniston voqealari sodir bo'ldi. Endi qo'shinlar olib chiqib ketilyapti. Umuman NATO uchun ham, bizning mintaqamiz uchun ham yangi davr boshlanyapti, tarixiy burilish bo'lyapti. Va bu yangi bosqichda albatta NATO bilan hamkorlik yangicha tus olishi shart shubhasiz. Va mana shu yangi bosqichdagi hamkorlikni ham yo'lga qo'yish, oshirish, kafolatlash xususan mana shu missiyaga, Toshkentdagi markazga ham bog'liq bo'ladi deb o'ylayman.
Toshkentdagi vakolatxona ochilishida qatnashgan NATO bosh kotibini Kavkaz va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Jeyms Apaturay matbuotdagi intervyusida xalqaro qo'shinlar Afg'onistondan chiqarilgandan keyin ham mintaqa bilan hamkorlik davom etishi haqida gapirgan. O'zbekiston prezidenti esa Shanxayda o'tgan Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash sammitida vaziyat NATO qo'shinlarini Afg'onistonda qolish muddatini uzaytirishni talab etayotganligini ta'kidlab o'tgan edi. Rossiya rus millati manfaatlari bahonasida Qrimni o'z hududiga qo'shib olishi, Ukraina sharqida kechayotgan so'nggi zo'ravonliklar ruslar ko'p yashaydigan Markaziy Osiyoda jiddiy xavotirga sabab bo'lgan. Rossiya ta'sir doirasida qolayotgan mintaqada tashqi siyosatni muvozanatlash masalasi dolzarblashgan. Ukraina bilan chegaradosh bo'lgan Yevropada ham Rossiyaning agressivlashayotgan siyosatidan xavotir kuchli. Xalqaro matbuotda paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, navbatdagi sammitiga hozirlik ko'rayotgan NATO sobiq ittifoq davlatlaridan birida harbiy baza tashkil etish rejasini ham muhokama qilib ko'rmoqchi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.